មានជីវភាពលំបាកក្នុងពេលកូនទាំង7នាក់របស់លោកនៅតូចតូចមិនទាន់ចេះរកចំណូលបានឡើយពួកគេស្នើឲ្យដោះលែងលោកអុកម៉ៅគណៈអង្គការជាតិអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14ស្ថាប័នក៏បានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាដោះលែងអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រោះការឃុំខ្លួននេះជាការបំបិទសំឡេងអ្នកសារព័ត៌មានដែលលាតត្រដាងពីបទល្មើសធនធានធម្មជាតិអ្នកស្រីអេកសុជាតិភរិយាលោកអុកម៉ៅថ្លែងប្រាប់វិទ្យុស្ត្រីនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភានេះថាតាំងពីថ្ងៃចាប់ខ្លួនស្វាមីរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះអ្នកស្រីមិនទាន់បានការអនុញ្ញាតចូលជួបស្វាមីនៅឡើយក្នុងពេលប៉ុន្មានថ្ងៃដែលស្វាមីជាប់ឃុំកូនតូចទាំង7នាក់រួមទាំងអ្នកស្រីកំពុងប្រឈមជីវភាពខ្វះខាតរបបអាហារហូបចុកប្រចាំថ្ងៃខណៈកន្លងមកលោកអុកម៉ៅជាមេគ្រួសារដែលរកចំណូលផ្គត់ផ្គង់អាហារសម្រាប់កូនកូន
ចាមានការរំបាត់ដែរក្នុងគ្រួសារអ្នកគ្រូអត់ពីគាត់ទៅហើយមានអីទេអ្នកគ្រូហើយមានតែបេះតម្លៃតកូនគឺក៏ស្លឹកកបងទេឡឡអីដាក់បងប្រហប់ឲ្យកូនហូបទៅជីវភាពខ្លួនគឺវារំបាកតែម្ដងណាគ្រូត្រង់ហើយ
ក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃខ្វះខាតហើយអ្នកស្រីសុជាតិមានក្តីបារម្ភរឿងបំណុលធនាគារប្រមាណ3000ដុល្លារដែលខ្ចីមកដើម្បីដាំដំឡូងមីនិងធ្វើស្រែហើយបំណុលនេះគ្រួសារអ្នកស្រីទើបតែបង់សងបានមួយឆ្នាំទេនៅសល់3ឆ្នាំទៀតហេតុនេះប្រសិនបើស្វាមីត្រូវបន្តជាប់ឃុំបែបនេះយូរទៀតអ្នកស្រីថាខ្លួនមិនមានលទ្ធភាពរកលុយដើម្បីបង់សងធនាគារឡើយ
ខ្ញុំកំហុសទេអ្នកគ្រូគេចោទប្រកាន់ទេទៀតគឺធ្វើចំពោះគាត់ណាអ្នកគ្រូចាមានតែស្នើសុំឲ្យជួយអន្តរាគមន៍ឲ្យបានប្តីខ្ញុំគេបានដោះលែងមកសុខភាពទៅអ្នកគ្រូ
លោកអុកម៉ៅមានវ័យ57ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មានរបស់អង្គភាពអន្តរីផ្លឹសញូប្រចាំខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកត្រូវបានបរោះ3នាក់ដែលស្លៀកពាក់ស៊ីវិលចាប់ខ្លួនតាំងពីរំលងអាត្រាថ្ងៃទី16ខែឧសភាដោយដឹកតាមរថយន្តម៉ាក់លុយស៊ីចេញទៅដោយមិនមានដីកាបង្ហាញនោះទេបច្ចុប្បន្នអ្នកសារព័ត៌មានបរិស្ថានរូបនេះត្រូវឃុំខ្លួនក្នុងពន្ធនាគារខេត្តស្ទឹងត្រែងពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទល្មើសជាអាតនិងបទបរិហាកេរជាសាធារណៈប្រព្រឹត្តនៅកាលអំឡុងខែឧសភាឆ្នាំ2024និងអំឡុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2025ករណីនេះអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការពារអ្នកសារព័ត៌មានចំនួន14ស្ថាប័នរួមមានសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកសមាគមអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាក្លឹបអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនៅកម្ពុជានិងអង្គការអ្នកសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យដោះលែងលោកអុកម៉ៅនិងបញ្ឈប់រាល់ទម្រង់នៃការធ្វើទុកបុកម្នេញតាមផ្លូវតុលាការនិងការគំរាមកំហែងប្រឆាំងលើអ្នកសារព័ត៌មានរូបនេះនិងអ្នកសារព័ត៌មានដទៃទៀតដែលរាយការណ៍ពីបញ្ហាបរិស្ថាននិងចំនួនដីធ្លីសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី21ខែឧសភានេះបានឲ្យដឹងទីថាការចាប់ខ្លួននិងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ទៅលើលោកអុកម៉ៅគឺជាផ្នែកមួយនៃការព្យាយាមបំផិតបំភ័យនិងបំបិទសំឡេងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារបរិស្ថាននៅកម្ពុជាដែលអ្នកទាំងនោះតែងតែលាតត្រដាងនៅការកេងប្រវ័ញ្ចធនធានធម្មជាតិនិងបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តអំពើកេងប្រវ័ញ្ចទាំងនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថាបុគ្គលដែលសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានលាតត្រដាងអំពើខុសច្បាប់ពួកគេតែងតែជាបុគ្គលដែលមានអំណាចនិងមានតួនាទីខ្ពស់ហើយបុគ្គលដែលមានអំណាចទាំងនោះតែងតែប្រើប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនសកម្មជនបរិស្ថាននិងអ្នកសារព័ត៌មានប៉ុន្តែលោកឈុំសៀងហាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងខេត្តស្ទឹងត្រែងថ្លែងថាចៅក្រមស៊ើបកំពុងធ្វើការលើសំណុំរឿងនេះហើយបាត់ចោតលើលោកអុកម៉ៅនេះកាត់ឡើងតាមរយៈបណ្ដឹងរបស់មន្ទីរបរិស្ថានខេត្តប្រសិនជាតុលាការរកឃើញថាលោកអុកម៉ៅមិនមានទោសនោះទេអ្នកនាំពាក្យរូបនេះថាតុលាការនឹងដោះលែងលោកអុកម៉ៅឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញ
សំខាន់តុលាការទៅលើផងតែច្បាស់ដើម្បីតុលាការឬបើសិនជាអត់មានបទល្មើសទេក៏គាត់មិនតន់ព្រោះក្នុងរឿងនេះក៏មិនតន់បានសម្រាប់សេចក្តីថាយ៉ាងម៉េចទេណាក្នុងដំណាក់កាលទៅផងធ្វើទៅតែរកការពិតដល់ចឹងខាងឯងពងដំណាក់កាលធ្វើតន់បានសម្រាប់ថាគាត់មានទោសឬក៏មួយក៏អត់ទោសដែរបើសិនតែគាត់ក៏ធ្វើទៅគាត់មានទោសគាត់នឹងសម្រាប់ចោលលែងហើយនៅខែខុំអញ្ចឹងតុលាការត្រូវការពេលវេលាដើម្បីស្វែងរកការពិតដែរ ចឹងហើយដល់គាត់ឆ្លងកាមកមាននៅថាម៉េចនេះជាសំខាន់មកដល់ការមានធ្វើការកាន់ជឿថាណា
កាលពីឆ្នាំ2024មានករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់មកពីអង្គភាពកម្ពុជាអភិវឌ្ឍឈ្មោះលោកឈឿងឈឹងដែលសកម្មក្នុងការរាយការណ៍ពីបទល្មើសព្រៃឈើនៅស្រុកជាក្រែងខេត្តសៀមរាបក្រៅពីករណីបាញ់សម្លាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅដើមឆ្នាំ2025គឺមានករណីអ្នកកាសែតជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ឈ្មោះ Richard Flynn ដែលតែងតែរាយការណ៍ព័ត៌មានរសើបអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យចូលប្រទេសកម្ពុជាជាផងដែរយោងតាមរបាយការណ៍សមាគមសម្ព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាខេមបូជាបានកត់ត្រាថាក្នុងឆ្នាំ2024មានករណីយាយីចំនួន41ករណីដែលប៉ះពាល់ដល់អ្នកសារព័ត៌មាន64នាក់ការយាយីតាមផ្លូវច្បាប់គឺកាត់ឡើងច្រើនបំផុតដោយមានអ្នកសារព័ត៌មាន5នាក់ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្ននិងម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ខណៈពេលបំពេញការងារសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួនតាមប្រភពដដែលនៅដើមឆ្នាំ2020អ្នកសារព័ត៌មាន3នាក់ទៀតត្រូវបានឃុំខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់